السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang, 1 Dzulhijjah 1441 Hijriah, hari pertama dari hari 10 hari paling agung sepanjang masa di dalam bulan Dzulhijjah ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan kita untuk duduk kembali bersama di dalam kajian Islam Ilmiah. Dan untuk pertemuan kali ini kita membahas tema, yaitu 10 hari paling agung sepanjang masa, dalam tanda kurung keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Wahai Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang engkau ajarkan kepada kami. Ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kami berlindung denganmu dari hati yang tidak khusyuk. Kami berlindung denganmu dari jiwa yang tidak pernah puas. Dan kami berlindung denganmu dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema 10 hari paling agung sepanjang masa, yang akan membicarakan keutamaan Alhamdulillah, yang akan membicarakan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ahibati hafizakumullah ta'ala, poin pertama yang kita bicarakan yaitu adalah pengertian bulan Dzulhijjah. Pengertian bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan ke-12 dari bulan-bulan pada bulan Qamariyah. Dan dia adalah bulan yang paling terakhir dan bulan penutup dalam tahun Hijriah. Sekali lagi, bulan Dzulhijjah adalah bulan ke-12 dari bulan-bulan Qamariyah. Dan dia adalah penutup bulan dan bulan paling terakhir dari tahun Hijriah. Kemudian masih berkaitan dengan pengertian bulan Dzulhijjah, kenapa bulan Dzulhijjah dinamakan Dzulhijjah? Namanya Dzulhijjah. Kenapa demikian namanya? Para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan liqiyamihim fihi al-hajj, yang artinya karena orang-orang di dalam bulan tersebut mengerjakan ibadah haji. Makanya disebut Dzulhijjah. Dzu artinya memiliki, Al-Hijjah artinya diambil dari kata-kata haji. Maka disebut dengan Dzulhijjah karena orang-orang kaum muslimin melaksanakan ibadah haji di dalam bulan tersebut. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu keutamaan bulan Dzulhijjah. Secara khusus, adakah dalil dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan keutamaan bulan Dzulhijjah? Maka jawabannya adalah terdapat beberapa dalil tentang keutamaan khusus bulan Dzulhijjah. Yang pertama dari Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan bulan Dzulhijjah adalah salah satu dari bulan 4 bulan suci yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna iddata syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Yang artinya, sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan suci. Lihat ya. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan suci. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. 4 bulan suci ini, atau istilahnya dalam bahasa Arab 4 bulan haram, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Thalathatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Wa Rajab mudhar baina Jumada wa Sya'ban." Sesungguhnya masa telah berputar pada waktu, inna zamana qad istadara ka hayati, pada mas, sesungguhnya masa telah berputar pada seperti keadaannya pada hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Satu tahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan terdapat 4 bulan suci. 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Dan kemudian bulan yang keempat, Rajab, yang diagungkan oleh kaum Mudhar, yang terletak antara bulan Jumadah dengan bulan Sya'ban. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, ini menunjukkan keutamaan dari bulan-bulan dari bulan Dzulhijjah maksud saya. Ini keutamaan pertama, berarti dia adalah salah satu bulan suci dari empat bulan suci yang seorang muslim diharamkan lebih untuk berbuat zalim di dalam bulan-bulan suci tersebut, meskipun kezaliman diharamkan sepanjang tahun di setiap bulan, tetapi lebih ditekankan lagi keharamannya di bulan-bulan suci. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, keutamaan bulan Dzulhijjah yang lain adalah bahwa di dalam bulan Dzulhijjah terdapat 10 hari, atau itu nanti. Baik. Ya, terdapat 10 hari dari hari-hari paling agung sepanjang masa, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, dan Imam Abu Daud, dan Imam Ibnu Majah. Lafaz hadis yang akan saya bacakan adalah hadis riwayat Imam Abu Daud dari Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Artinya, tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala mengalahkan pahala beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'." Tidak juga pahala berjihad di jalan Allah mengalahkan beramal saleh di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali seseorang yang berperang mengorbankan dirinya dan hartanya, dan ia tidak pulang dari peperangan tersebut dengan sesuatu apapun. Bayangkan kaum muslimin beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mengalahkan pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita perhatikan pahala berjihad, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan banyak di dalam Al-Quran. Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan begitu banyak tentang pahala berjihad. Di antaranya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa amuduh salah wa zirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah." Artinya, pokok perkara adalah Islam. Sumber segala sesuatu adalah Islam. Dan tiangnya, tiang bangunan dari Islam tersebut, tiangnya adalah sholat. Kalau seandainya tidak ada sholat, maka rubuh bangunan Islamnya. Dan puncaknya yang paling tinggi, puncaknya yang paling tinggi adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang sangat agung. Bayangkan, puncak amalan Islam berjihad di jalan Allah. kalah dengan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan keutamaan bulan Dzulhijjah, karena di dalamnya terdapat 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari-hari paling agung sepanjang masa. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, maka masih berkaitan dengan keutamaan 10 hari pertama keutamaan bulan Dzulhijjah. Ketahuilah ahibati hafizakumullah taala, selain yang sudah disebutkan, maka tidak ada satu hadis sahih pun yang menunjukkan keutamaan bulan Dzulhijjah secara khusus. Selain yang sudah disebutkan, tidak ada satu hadis sahih pun yang menunjukkan keutamaan bulan Dzulhijjah secara khusus, kecuali satu hadis yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan lafaz hadis yang akan saya sebutkan, lafaz hadis riwayat Muslim dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya Abu Bakrah radhiyallahu anhuma. Karena Abdurrahman sahabat Nabi, Abu Bakrah radhiyallahu anhuma sahabat Nabi juga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahra Aidin la yanqusan Ramadhan wa Dzulhijjah." Dua bulan yang selalu berulang setiap tahunnya, kedua-duanya tidak berkurang, yaitu bulan Ramadhan dan bulan Dzulhijjah. Saya ulangi hadisnya, dua bulan yang selalu berulang di setiap tahunnya, ya, kedua-duanya tidak berkurang, bulan Ramadhan dan bulan Dzulhijjah. Bulan Ramadhan dan bulan Dzulhijjah. Baik. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi Al-Sahih Muslim. Beliau mengatakan, "Al-ashah anna ma'nahu la yanqusu ajruhuma was-thawabu al-murattabu 'alayhima wa in naqasa 'adaduhuma." Pendapat yang lebih benar tentang makna hadis ini, hadisnya tadi berbunyi bagaimana, dua bulan yang selalu berulang tidak berkurang kedua-duanya. Ini yang kita bicarakan, apa makna dari tidak berkurang? Kedua bulan tersebut tidak berkurang. Kedua bulan tersebut adalah Ramadhan dan Dzulhijjah. Apa maksa bulan Ramadhan dan bulan Dzulhijjah tidak berkurang kedua-duanya? Maka kata Imam Nawawi, pendapat yang benar, lebih benar tentang makna hadis tersebut adalah bahwa pahala dua bulan tersebut tidak berkurang. Pahala dan ganjaran dua bulan tersebut tidak berkurang, meskipun berkurang harinya. Artinya tidak sampai kepada 30 hari, mungkin hanya 29 hari, ya. Meskipun berkurang harinya, tetapi kedua bulan tersebut pahala dan ganjarannya tidak pernah berkurang. Ini makna yang pertama, dan Imam Nawawi rahimahullahu taala menguatkan pendapat ini. Baik. Di sana kata beliau, wa qila ma'nahu la yanqusani jami'an fi sanatin wahidah ghaliban. Ada makna yang kedua. Kebanyakan dua bulan tersebut tidak berkurang di dalam satu tahun. Maksudnya hari-harinya kebanyakan 30, hari-harinya 30, baik itu Ramadan ataupun Dzulhijjah. Nah, itu. Baik Ramadan ataupun Dzulhijjah, hari-harinya tidak berkurang, kebanyakannya seperti itu. Ini makna yang kedua. Wa qila la yanqusu thawabu Dzulhijjah an thawabi Ramadan. Dan ada yang mengatakan bahwa pendapat yang ketiga, tidak berkurang pahala bulan Dzulhijjah dibandingkan pahala bulan Ramadhan. Nah, ini pendapat yang ketiga. Ya, ini pendapat yang ketiga. Li'anna fihil manasik. Karena di dalamnya terdapat manasik, yaitu ibadah haji. hakahu al-Khattabi wa huwa dhaif. Pendapat yang ketiga ini, pendapat yang kedua juga, itu dikisahkan, dihikayatkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah, dan pendapat-pendapat itu lemah, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wal awwalu huwa as-sawabul mu'tamad, dan pendapat yang pertama adalah yang benar dan dijadikan sebagai sandaran, yaitu bahwa pahala dan ganjaran dua bulan tersebut tidak akan pernah berkurang meskipun berkurang hari-harinya. Satu sedikit menyimpang dari tema kita, satu yang ingin saya sampaikan, lihat perkataan Imam Nawawi, dan ini pembelajaran bagi kedewasaan berfikih, beragama di tengah kaum muslimin. Apa itu? Imam Nawawi mengatakan bahwa dua pendapat tersebut lemah, dan pendapat yang benar yang dijadikan sandaran ukuran adalah ini. Jadi tidak mengapa kita di dalam beragama mengatakan pendapat ini lemah, pendapat ini yang kuat, ya, pendapat ini kurang kuat, pendapat ini yang kuat, boleh saja, asalkan kita tidak suka menyesatkan, kemudian membid'ahkan, mensyirikkan, kecuali yang memang benar-benar terbukti, ya, perbuatan tersebut adalah kesyirikan, perbuatan bid'ah ataupun perbuatan sesat. Tetapi dalam urusan fikih boleh saja kita mengatakan pendapat ini lemah, pendapat ini kuat, dan seterusnya. Jadi itu kebiasaan para ulama rahimahumullah ta'ala. Nah, hadis ini sajalah yang menunjukkan keutamaan secara khusus bulan Dzulhijjah. Ya, keutamaan secara khusus bulan Dzulhijjah. Adapun ada hadis-hadis yang palsu dan lemah sekali yang menunjukkan keutamaan bulan Dzulhijjah. Saya bacakan biar tidak tertipu dengan sebagian orang yang menyebarkan hadis-hadis palsu dan lemah sekali ini. Di antaranya yaitu hadis dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Diriwayatkan secara marfu sampai kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW diriwayatkan bersabda. Kalau ada kata-kata diriwayatkan, itu berarti menurut ilmu hadis dia adalah dalam bentuk redaksi fasih yang menunjukkan kelemahan. Nabi Muhammad SAW diriwayatkan bersabda, Sayyidu syuhur syahru ramadhana wa a'zamuha hurmatan Dzulhijjah. Pemimpin bulan adalah bulan Ramadhan, dan bulan yang paling mulia adalah bulan Dzulhijjah. Maka hadis ini palsu, tidak benar. Ya, disebutkan di dalam kitab Jami'us Syu'ab dan juga Fadha'ilul Awqat, dan kedua-duanya karya Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, kemudian Fadha'ilu Ramadhan yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan hadisnya palsu. Ada lagi hadis yang lemah atau palsu, yaitu Rasulullah SAW diriwayatkan bersabda, Ma min ayyamin ahabbu ilallahi an yata'abbada lahu fiha min ashri Dzulhijjah ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sanah wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadar. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Puasa setiap harinya dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah senilai dengan berpuasa selama setahun. Bangun malam setiap malamnya dari 10 malam pertama bulan Dzulhijjah senilai dengan malam bangun malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat lemah sekali, ya, sangat lemah sekali. Kenapa? Karena tidak ada yang membantunya dari hadis-hadis yang hasan ataupun yang lemah, kan semuanya adalah lemah sekali, jadi tidak bisa naik kepada derajat hasan. Kemudian juga hadis ini bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selainnya, bahwasanya tidak ada yang bisa menandingi pahala beribadah di malam Lailatul Qadar. Tidak ada yang bisa menandingi beribadah pahala beribadah di malam pahala beribadah di malam Lailatul Qadar. Makanya dia bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an tentang keutamaan Lailatul Qadar, dan juga yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan Lailatul Qadar. Dan yang seperti ini Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala sudah menjelaskan bahwasanya kita bisa menganggap dan bisa menyatakan hadis tersebut adalah hadis yang palsu, disebabkan karena menyelisihi al-ma'qul, akal yang sehat, ataupun menyelisihi al-manqul, dalil-dalil Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW, atau bertentangan dengan pokok-pokok. Beliau mengatakan, إذا رأيت الحديث يبين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. Jika engkau melihat sebuah hadis yang menyelisihi akal sehat, menyelisihi dalil-dalil naqli dari Al-Quran dan hadis, dan bertentangan dengan dasar-dasar dalam Islam, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah hadis palsu. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, ulama Islam abad ke 5 atau 6 Hijriah, beliau mengatakan, wa ma'na munaqadatuhu lil usul an yakuna kharijan an dawaminil Islam min al masanid wal kutubil masyhurah. Dan makna menyelisihi atau bertentangan dengan dasar-dasar Islam, maksudnya adalah keluar dari kitab-kitab Islam berupa kitab-kitab musnad, kitab-kitab hadis yang bersanad sampai kepada Rasulullah SAW, dan kitab-kitab hadis yang masyhur seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Mustadrak Hakim, Muwatta Malik, kemudian juga Sunan Ad-Darqutni, kemudian Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musnad Abu Ya'la, dan lain-lainnya dari kitab-kitab yang masyhur dari kitab hadis. Apabila ada riwayat yang menyelisihi dari dasar kitab-kitab dasar dalam agama Islam tersebut, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah hadis yang palsu. Baik. Kemudian di sana juga ada hadis lain yang palsu, yaitu shaumu yaumit tarwiyah kafaratu sanah. Yang artinya berpuasa pada hari Tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah, itu penebus dosa 1 tahun. Ini hadis palsu, disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Irwa atau Irwaul Ghalil. Kemudian hadis palsu yang lain di antaranya juga adalah siyamu kulli yaumin min ayyamil ashr ka siyami syahr, yang artinya berpuasa setiap hari dari hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah pahalanya seperti satu harinya senilai dengan berpuasa selama sebulan. Maka ini adalah hadis yang dhaif mursal. Hadisnya sanadnya sudah lemah, kemudian mursal lagi. Mursal itu artinya terputus, tidak tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan di dalam kitab Bayanul Mahajjah, kemudian juga dalam kitab Al-Alil Masnu'ah. Nah, kemudian hadis yang lain yang juga dia adalah hadis yang lemah dan palsu, man shama al-ashra falahu bi kulli yawmin shaumu syahr wa lahu bi shaumi yawmin tarwiyah sana wa lahu bi shaumi yawmin arafah sanatan. Barang siapa yang berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka baginya di setiap hari puasanya senilai dengan puasa 1 bulan. 1 hari puasa senilai dengan pahala berpuasa satu bulan. Dan baginya apabila dia berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, maka itu senilai dengan berpuasa satu tahun. Apabila dia berpuasa hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, maka senilai pahalanya dengan berpuasa selama 2 tahun. Ini juga hadis yang tidak benar, ya, dan hadis yang lemah sekali, bahkan cenderung palsu. Ini ahibati hafizakumullah taala. Sebelum saya lanjutkan, maka ahibati hafizakumullah taala, ada istilah-istilah yang harus kita ketahui yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama yaitu tentang istilah yaumun nahar. Yaumun nahar. Sebelumnya yaumut tarwiyah dulu. Ya. Yaumut tarwiyah yaitu hari ke-8 dari bulan Dzulhijjah. Hari ke-8 dari bulan Dzulhijjah. Kenapa disebut dengan tarwiyah? Diambil dari kata-kata rawa, yarwa, yang artinya menghilangkan rasa dahaga, haus. Maksudnya adalah pada zaman dahulu, sebelum ada air seperti sekarang ini di tanah suci Mekah dan juga sekitar Mina, zaman dahulu orang-orang yang menunaikan ibadah haji pada tanggal 8 Dzulhijjah, mereka mengumpulkan air-air. Yang mana setelah mereka kumpulkan, mereka bawa air tersebut ke Mina. Karena di Mina pada waktu itu tidak ada air, maka disebut dengan hari Tarwiyah. Diambil dari kata rawa yarwa. Kemudian hari Arafah, yaumu Arafah, hari Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa? Karena jamaah haji pada hari tersebut berwukuf di Arafah. Berwukuf di Arafah. Kemudian ada namanya yaumun nahar, hari nahar. Hari nahar, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah hari yang tanggal 10 Dzulhijjah. Kenapa disebut hari nahar? Nahar diambil dari kata nahara yanharu, yang artinya menyembelih unta di nahrnya, yaitu di pangkal lehernya. Menyembelih unta di pangkal lehernya. Dan pangkal leher itu seperti ini, saya contohkan. Pangkal leher, perhatikan baik-baik, ini unta ya. Ya, ini unta. Kemudian ada pangkal lehernya. Kan lehernya panjang tuh. Nah. Kemudian ada pangkal lehernya. Disitulah disembelih. Ya, cukup. Kemudian penyembelihannya, saya beri contoh lagi. Penyembelihannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ini. Ya, di pangkal leher. Pangkal leherlah yang itulah yang disebut dengan yaumun dengan nahar. Dengan nahar. Ya, cukup. Nah. Ahibati hafizakumullah taala. Makanya disebut dengan yaumun nahar, yaitu hari nahar. Kenapa? Karena menyembelih unta di pangkal lehernya. Adapun sapi, kambing itu di tenggorokannya, di halq. Ya, di halq. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, maka perhatikan baik-baik. Hari nahar disebut hari nahar karena pada hari itu banyak orang-orang menyembelih unta atau sapi atau kambing sesuai dengan kurban masing-masing. Dia adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Dan hari nahar disebut juga dengan yaumul hajjil akbar, yaitu hari haji akbar. hari nahar, tanggal 10 Zulhijjah disebut dengan hari Haji Akbar. Sebagian ada yang meyakini bahwasanya apabila hajinya berwukuf di Arafahnya hari Kamis, kemudian hari Idul Adha-nya hari Jumat, maka itulah hari Haji Akbar. Apabila bertepatan seperti itu, maka itu disebut dengan hari Haji Akbar. Maka seperti tahun ini wukuf di Arafahnya tanggal 9 Zulhijjah hari Kamis, kemudian tanggal 10 Zulhijjah hari naharnya hari Jumat. Sebagian ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah hari Haji Akbar. Maka kita katakan bahwa hari Haji Akbar tidak harus hari Jumat. Tetapi yang dimaksud dengan hari Haji Akbar adalah hari ke-10 dari bulan Zulhijjah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa yawman nahr fil hajjah allati hajja fiha faqala ayyu yawmin hadha faqalu hadha yawmun nahr qala hadha yawmul hajjil akbar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri pada tanggal 10 Zulhijjah yang dimana beliau berdiri di Arafah pada tanggal 10 Zulhijjah yang mana pada waktu itu beliau haji di dalamnya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hari apakah ini?" Lalu para sahabat menjawab, "Yaumun nahar." Ini adalah hari nahar, yaitu hari menyembelih. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Hadza yaumul hajjil akbar." Ini adalah hari Haji Akbar, yaitu setiap tanggal 10 Zulhijjah itu disebut dengan hari Haji Akbar. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istilah yang keempat yaitu hari tasyrik. Hari tasyrik ada 3 hari, 11, 12, 13 hari Zulhijjah. Ya, hari tasyrik 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Kenapa disebut tasyrik? Diambil dari kata-kata asyraqa yusyriqu yang artinya memanaskan di bawah terik matahari. Yang artinya memanaskan di bawah terik matahari. Baik. Ahibati hafizakumullah taala. Kenapa demikian? Karena ketika sudah disembelih, maka kemudian dagingnya banyak. Dahulu tidak ada freezer, teknologi freezer tidak ada. Caranya agar daging itu awet, tidak rusak, maka dipanaskan. Sehingga nanti kalau ingin mengkonsumsinya bisa dibakar ataupun bisa dimasak dan semisalnya. Yang jelas sesudah kering dia akan sangat kuat. Nah, itu beberapa istilah. Baik. Sekarang ahibati hafizakumullah taala, sesudah kita membahas poin pertama pengertian bulan Zulhijjah, poin kedua yaitu keutamaan bulan Zulhijjah, poin ketiga sekarang yang kita bahas adalah keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini inti pembicaraan kita. Keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Naam, ahibati hafizakumullahu taala. Yang pertama, keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah beramal saleh di dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah amal saleh yang paling utama sepanjang masa. Beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah beramal saleh yang paling utama. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, Abu Daud dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal 'amalu fi ayyamin al-afdala minha fi hadhih." Qalu walal jihad. Qala walal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'. Yang artinya tidak ada amalan di dalam hari-hari yang lebih utama untuk dikerjakan dibandingkan hari beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lebih utama, lihat, beramal di 10 hari pertama lebih utama. Kemudian para sahabat bertanya, walal jihad ya Rasulullah, tidak juga berjihad mengalahkan keutamaan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga berjihad bisa mengalahkan keutamaan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali seseorang yang keluar membahayakan dirinya dan hartanya dan dia tidak pulang kembali. Maksudnya dia berjihad dan mati di medan pertempuran. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari yang paling agung dan paling dicintai oleh Allah untuk bertakbir, tahlil dan tahmid. Takbir Allahu Akbar, tahmid Alhamdulillah, tahlil La ilaha illallah. Keutamaan yang kedua yaitu hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling agung dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir, tahlil, takbir, tahmid. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wa la ahabba ilayhi al-'amalu as-salihu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr, fa aktsiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan paling dicintainya beramal saleh di dalamnya dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah di dalamnya untuk membaca tahlil La ilaha illallah, takbir Allahu Akbar, tahmid Alhamdulillah. Maka saya berpesan, kita sekarang tanggal 1 Dzulhijjah ya, sampai nanti 13 Dzulhijjah sebelum terbenam mataharinya, maka kita sangat-sangat-sangat dianjurkan untuk mengucapkan takbir, tahmid, tahlil Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus di mana-mana, di ruangan, di luar ruangan, di dalam rumah, di dalam, di luar rumah, di pasar, di masjid, di sekolah, di jalan, sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, terus bertakbir. Bahkan amalan ini termasuk amalan yang sudah mulai pudar di tengah kaum muslimin. Sebagian menyangka bahwa bertakbir hanya pada malam hari raya Idul Adha. Ini kurang tepat. Yang benar dan lebih benar adalah bertakbir dari mulai terbenamnya matahari hari terakhir dari bulan Dzulqa'dah sampai hari ke-13 dari bulan Dzulhijjah, hari terakhir dari hari tasyrik sebelum terbenam matahari. Dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Ya, untuk memperbanyak takbir. Nanti kita akan bahas masalah itu. Baik. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga sekarang, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terdapat pelaksanaan salah satu dari rukun Islam yang agung, yaitu ada'u manasikil hajj wal umrah, menunaikan, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan dia adalah rukun Islam yang mana Islam seseorang tidak akan sempurna kecuali dengannya. Ini menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena di dalamnya ada pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Dan tidak akan pernah ada ibadah haji dan umrah kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu yang ketiga. Yang keempat, keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah di dalamnya terdapat hari tarwiyah. Hari Arafah maksud saya. Hari yang agung, hari yang paling banyak Allah subhanahu wa ta'ala memerdekakan hambanya dari api neraka. Hari yang mana di dalamnya terdapat doa-doa yang paling utama, paling baik sepanjang masa. Dalil yang menunjukkan akan hal-hal ini adalah hadis riwayat Imam Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala memerdekakan di dalamnya hamba-hamba dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Ini keutamaan hari Arafah, dan ini menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika fa yaqul ma arada haula. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hamba yang berwukuf di Arafah. Ya. Kemudian Allah berfirman kepada para membanggakan hamba-hamba yang berwukuf di Arafah di hadapan para malaikat, maksud saya. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, "Ma arada haula?" Wahai para malaikat, lihat itu hamba-hambaku. Dalam riwayat yang lain, "Ja'uni syu'san ghubra." Mereka mendatangiku dalam keadaan penuh dengan debu lusuh. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hamba tersebut di hadapan para malaikatnya, ma arada haula, apa yang diinginkan oleh hamba-hamba tersebut. Artinya perhatikan semuanya, semua permintaan hamba-hambaku akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, afidu ibadi maghfirun lakum wa liman syafa'tum lah. Kalian wahai hamba-hambaku yang sudah berwukuf di Arafah, silahkan kalian keluar ke Muzdalifah dalam keadaan dosa-dosa kalian sudah diampuni, dan juga orang-orang yang kalian doakan sudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang sangat luar biasa dari hari Arafah, dan itu menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang keempat, karena di dalamnya terdapat hari Arafah. Kemudian juga yang berkaitan dengan hari Arafah, hari Arafah adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menunjukkan kesempurnaan agama Islam ini. Yang mana kaum Yahudi mengatakan, kalau kami bangsa Yahudi diturunkan ayat seperti ini, maka niscaya kami akan jadikan sebagai hari raya kami. Ya, saking agungnya ayat ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayatnya yaitu surah Al-Maidah ayat 6. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agamaku, kusempurnakan atas kalian nikmatku, dan kuridai bagi kalian Islam sebagai agama. Ini menunjukkan keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena di dalamnya terdapat hari Arafah. Dan dalil yang lain yang menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu di dalamnya terdapat hari Arafah. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah, yang artinya sebaik-baik doa adalah berdoa pada hari Arafah. Nah, ini menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena di dalamnya terdapat hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala. Tadi saya ulangi keutamaan hari Arafah, keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama, beramal saleh di dalamnya paling utama di hari-hari tersebut sepanjang masa. Yang kedua, berzikir di dalamnya adalah zikir yang paling agung dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terdapat pelaksanaan rukun Islam yang kelima, yang tidak sempurna keislaman seseorang kecuali dengan melaksanakannya bagi siapa yang mampu. Yang keempat, yaitu di dalamnya terdapat hari Arafah. hari Arafah. Dan hari Arafah sudah kita sebutkan keutamaan-keutamaannya. Hari yang paling banyak Allah memerdekakan hambanya di hari api neraka. Hari yang Allah membanggakan hambanya di hadapan para malaikat. Hari yang banyak Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa. Hari yang berdoa di dalamnya adalah hari yang paling utama. Hari yang kalau seandainya diturunkan kepada bangsa Yahudi, Yahudi akan menjadikannya sebagai hari raya. Ya. Kemudian yang kelima, keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terkumpul ibadah-ibadah pokok. Ibadah-ibadah pokok seperti sholat, yaitu sholat Idul Adha. Seperti puasa, yaitu berpuasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Terutama hari Arafah, yaitu bersedekah, yaitu dengan menyembelih hewan kurban dan berhaji. La yata'atta dzalika fi ghairihi. Ibadah-ibadah ini tidak akan pernah bisa dilakukan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini 5 minimal keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, dan di sana masih banyak keutamaan-keutamaan lain. Kita cukupkan 5 itu saja. Nah, kemudian ada permasalahan yang berkaitan dengan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Permasalahannya adalah mana yang lebih utama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Nah, ini dia. Mana yang lebih utama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadhan? Maka hal ini dijawab dengan sangat baik oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan sebagaimana disebutkan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Beliau mengatakan ayyamu asyri Dzulhijjah afdalu min ayyamil ashr min ramadhan wal layali al ashr al awakhir min ramadhan afdalu min layali ashr Dzulhijjah. Artinya, siang hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dibandingkan siang hari 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Saya ulangi, siang hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dibandingkan siang hari 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Kemudian malam hari 10 hari terakhir bulan Ramadhan lebih utama dibandingkan malam hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengomentari perkataan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa idza ta'ammala al-fadhil al-labib hadha al-jawab wajadahu syafian kafian. Jika ada orang yang cerdas memperhatikan jawaban ini, niscaya dia akan dapati jawaban tersebut sangat mencukupi hati. Fa innahu laysa min ayyamin al-amalu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min ayyami 'ashri Dzulhijjah. Karena sesungguhnya tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan di dalamnya fiha yaum Arafah wa yaumun nahar wa yaumut tarwiyah. Karena di dalamnya terdapat hari Arafah, hari Nahar dan hari Tarwiyah. Sudah kita bahas tadi ya hari-harinya. Nah, itu fungsinya saya menceritakan tadi apa itu hari Tarwiyah, apa itu hari Arafah, apa itu hari Nahar, apa itu hari Tasyrik. Kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan wa amma layali ashr Ramadhan. Adapun malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadhan, maka dia adalah layalil ihya allati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhyiha kullaha. Dia adalah malam-malam yang dihidupkan untuk beribadah, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghidupkannya untuk beribadah seluruhnya. Wa fiha lailatul qadar allati hiya khairum min alfi syahr. Dan di dalam malam-malam tersebut salah satu malamnya terdapat Lailatul Qadar, yang mana orang beribadah bertepatan dengannya akan mendapatkan pahala seperti beribadah selama 1000 bulan. Kemudian Imam Al-Qayyim mengatakan, "Faman ajaba bighairi hadza tafsili lam yumkinuhu an yudli bihujjatin sahihah." Barang siapa yang menjawab tanpa perincian seperti ini tentang keutamaan mana yang lebih utama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadhan, kalau tidak menjawab dengan rincian seperti ini, maka tidak akan mungkin dia memberikan hujjah yang kuat. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau sudah kita pahami itu, sekarang kita masuk kepada poin yang keempat. Jadi poin pertama, pengertian bulan Dzulhijjah. Poin kedua, keutamaan khusus bulan Dzulhijjah. Poin ketiga, keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Poin keempat sekarang, amal-amal saleh di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tentunya kalau seandainya kita sebutkan amal-amal saleh, maka pada saat itu berarti berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Dan nanti poin yang kelima yaitu amal-amal tidak saleh, yang tentunya dia adalah amalan-amalan bid'ah yang mengada-ngada, belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sekarang amal saleh yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu menunaikan ibadah haji dan umrah. Ini amal saleh yang sangat agung di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila al-jannah. Menunaikan ibadah umrah kemudian sampai kepada ibadah umrah yang lainnya adalah penghapus dosa antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada pahala apapun kecuali surga. Nah, haji hanya bisa dilakukan pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Sebagaimana ayat Al-Quran, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, haji pada bulan-bulan yang sudah dimaklumkan, yaitu bulan Dzulhijjah dan bulan Dzulhijjah, ya bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah, yaitu hari-hari yang bulan-bulan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Baik. Amalan yang kedua yang sangat dianjurkan adalah yaitu berpuasa. Berpuasa dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Terutama berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu keumuman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan puasa termasuk amal saleh karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran, menjanjikan ganjaran atasnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjanjikan ganjaran atasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan hadis riwayat Bukhari, as-sawmu li fa innahu as-sawmu li fa in wa ana ajzibi. Puasa itu milikku dan aku yang akan menggantikan, aku akan mengganjar pahala atas puasa yang tersebut. Sebuah amalan yang apabila dijanjikan dengan ganjaran pahala, maka itu adalah ibadah. Maka diperbolehkan seseorang untuk berpuasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah karena dia termasuk amal saleh. Baik. Kemudian ada perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kalau tidak salah riwayat Muslim, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma raaitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu ashra dzulhijjah." Ai kama qalat Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Imam Nawawi rahimahullahu taala mensyarah hadis ini. Kata beliau, "Hadza mimma yuta'awwalu fi." Perkataan Aisyah radhiyallahu anha ini adalah sesuatu yang bisa ditafsirkan. Apa tafsirannya? Bahwa beliau tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW berpuasa ya, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tafsirannya adalah Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena sakit ataupun apabila bepergian, apabila ada hajat, maka beliau tidak berpuasa. Dan ini menunjukkan bahwa berpuasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah kesunahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kewajiban. Nah, kemudian termasuk amalan yang kedua yang menunjukkan sangat dianjurkan untuk dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu apa? Hari Arafah. Ahibati hafizakumullah taala, dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu." Berpuasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Satu tahun yang telah lalu, satu tahun yang akan datang. Nah, ini menunjukkan keutamaan berpuasa pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, yang mana bertepatan pada kita di Indonesia pada hari ini atau pada tahun ini adalah tanggal 30 Juli 2020, yaitu hari Kamis. Tanggal 30 Juli 2020 yaitu hari Kamis. Nah, ahibati hafizakumullahu taala, saya tadi ingin mengatakan sesuatu tentang puasa hari Arafah. Baik. Puasa hari Arafah ini semestinya, seyogianya, sewajibnya lebih masyhur di tengah kaum muslim dibandingkan puasa-puasa sunnah lainnya yang bersandar kepada pijakan hadis lemah atau palsu malahan. Seperti misalkan puasa di pertengahan bulan Syaban, puasa nisfu Syaban, hadisnya tidak sahih, bahkan cenderung kepada lemah sekali, bahkan palsu. Ya, hadisnya tidak sahih. Idza kanat lailatul nisfu min Syaban fa sumu naharaha wa qumu lailaha. Jika pada pertengahan bulan Syaban, maka berpuasalah pada siangnya dan beribadahlah pada malam harinya. Maka ini hadis yang sangat lemah sekali, tidak benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan tidak boleh kita sandarkan ini hadis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang anehnya, puasa itu lebih masyhur. Sedangkan puasa hari Arafah yang hadisnya sahih, riwayat Muslim, ya, kok kurang masyhur? Kenapa saya katakan masyhur? Karena sebagian orang kadang-kadang ketika puasa nisfu Syaban itu lebih faham dan lebih mengerjakan, sedangkan puasa hari Arafah tidak mengerjakannya. Meskipun hukumnya sunnah loh ya, saya tidak mewajibkan, tetapi saya berbicara dari sisi kemasyhuran. Maka saya nasihatkan kepada kaum muslimin, angkat yang sunnah Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis Rasul, sehingga amalan-amalan yang mengada-ngada dalam agama dijauhkan. Angkat sunnah Rasul SAW berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Keutamaannya menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang telah lalu, 1 tahun yang akan datang. Hadis sahih. Sedangkan puasa Nisfu Syaban hadis yang tidak sahih. Tetapi kenapa masyhur di tengah kaum muslim? Bahkan sampai di beberapa toko ditutup, ya, terutama di daerah-daerah yang sangat mengagungkan puasa Nisfu Syaban. Ya, puasa Nisfu Syaban. Padahal belum ada dalil yang sahih akan menunjukkan akan hal itu. Apa ini yang patut disebarkan. Maka sebarkan sekarang kita menyebarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar amalan-amalan yang belum ada contohnya, yang sudah kadung tersebar di tengah kaum muslimin dan akhirnya kaum muslimin mengerjakannya karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan amalan tersebut di tengah kaum muslimin, maka pada saat itu kita lawan dengan menyebarkan hadis-hadis yang sahih puasa-puasa yang sahih yang berdasarkan Al-Quran ataupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami oleh para salafus salih. Nah, itu pesan untuk hari Arafah. Kemudian yang ketiga, amalan yang sangat dianjurkan yaitu bertakbir, tahmid, tahlil. Ya, sebagaimana hadis yang sudah saya sebutkan tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Surat Al-Baqarah ayat 203. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang berbilang. Yang dimaksud dengan hari-hari yang berbilang di sini adalah ditafsiri oleh para ahli tafsir kebanyakan mereka yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka sangat dianjurkan untuk berzikir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Dan itu berdasarkan ayat dari Al-Quran, berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW yang sudah saya sebutkan, hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, ma min ayyamin a'azama indallah wa ala ahabba ilaih min hadihil ayyamin ashar fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintainya. Maka perbanyaklah untuk membaca takbir, tahmid, tahlil pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Dan itu hadis Rasul. Al-Qur'annya ada, hadisnya ada, dan perbuatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya bahwa Anna bin Umar radhiyallahu anhu wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana yakhrujani ila suq. Abdullah bin Umar kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhum kedua-duanya keluar menuju pasar. Wa yukabbiran fa yukabbirun nasu bi takbirihim. Maka kedua-duanya bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, kedua-duanya bertakbir. Maka akhirnya manusia, orang-orang yang mendengar takbir mereka berdua di pasar-pasar kota Madinah, mereka ikut bertakbir, ingat akan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bergemuruhlah suara takbir di pasar-pasar kota Madinah, di kota Madinah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian juga Ishaq ibn Rahuyah meriwayatkan dari ahli fikih dari kalangan tabi'in, muridnya para sahabat. Artinya ini diamalkan oleh para sahabat, diamalkan oleh para tabi'in. Beliau bercerita, annahum kanu yaqulun fi ayyamil ashr, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahwa para tabi'in mereka senantiasa mengucapkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian dianjurkan untuk mengangkat suara saat bertakbir, baik itu di rumah, di pasar, di sekolahan, di masjid, di jalan, ya. Maka kita berharap mungkin dari pihak Kementerian Agama Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengingatkan sunnah ini, ya, baik itu melalui media sosial ataupun di dunia nyata di jalan. Saya kemarin lihat di media sosial di Arab Saudi ada bagian Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, polisi keagamaan Arab Saudi, ya, polisi keagamaan Arab Saudi. Mereka mempunyai mobil, kemudian di mobil tersebut diletakkan speaker, ya, pengeras suara. Kemudian di dalamnya ada yang bertakbir Allahu Akbar sambil keliling kota. Subhanallah, ini indah sekali. Ini indah sekali. Ini sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mulai pudar di tengah kaum muslimin. Maka minimal Anda, wahai kepala keluarga, mengingatkan, ya, mengingatkan keluarga Anda untuk beribadah, bertakbir, tahmid, tahlil di hari-hari ini. Saya katakan tadi, dari mulai terbenam matahari tadi malam sampai nanti hari ke-13 Dzulhijjah. Ya, hari ke-13 Dzulhijjah itu bertepatan dengan tanggal 3 Agustus. Sebelum terbenam matahari tanggal 3 Agustus, maka berhentilah bertakbir. Tapi hari-hari ini terus takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang keempat, yaitu banyak-banyak beramal saleh. Ya, banyak-banyak beramal saleh, apapun jenis amal salehnya, baik itu yang praktis atau non praktis. Praktis seperti sholat, puasa, kemudian berzakat, bersedekah, baca Quran, berzikir, atau non praktis seperti amar ma'ruf, nahi mungkar, nasihat, kemudian menolong orang, ya, berbakti pada orang tua, menyambung hubungan rahim, ya. Banyak-banyak beramal saleh, karena amal saleh di hari-hari ini termasuk hal yang paling agung. Kemudian yang kelima, ya, satu, haji, puasa, takbir, kemudian amal saleh, yang keempat, kemudian yang kelima yaitu berkurban, ya. Ini amalan yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu berkurban. Dan kurban itu satu, perintah Rasulullah SAW melalui lisan beliau. Rasulullah SAW bersabda, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatan. Sesungguhnya di setiap rumah, di setiap tahunnya, mengeluarkan atau wajib mengeluarkan kurban. Dan pendapat yang lebih kuat bahwasanya kurban, saya lebih condong kepada pendapat kurban hukumnya wajib bagi siapa yang mampu. Berdosa yang mampu tidak berkurban, ya. Dan di sana ada pendapat-pendapat lain. Saya lebih condong kepada pendapat ini, dan inilah pendapatnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah rahimahumullah taala. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang kedua yaitu man wajada sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapati kelapangan harta lalu dia tidak berkurban, maka janganlah sekali-kali dia mendekati tempat-tempat sholat kita. Ini menunjukkan ancaman keras bagi siapa yang tidak berkurban. Hadisnya sahih dua-duanya, hadis riwayat Imam Abu Daud. Itu satu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan dengan lisannya berkurban. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mempraktekkan dengan perbuatannya, sebagaimana perkataan Anas bin Malik dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, anna nabiyya SAW annahu dhaha bikabshaini amlahaini aqranain zabahahuma biyadih wasamma wakabbar wadha'a rijlahu ala sifahihima. Nabi Muhammad SAW berkurban dengan dua domba kibas yang warna kulitnya dua dan bertanduk dua. Beliau sembelih kedua-duanya dengan tangan beliau sendiri. Beliau mengucapkan bismillah, Allahu Akbar, dan beliau meletakkan kaki beliau pada sifah. Sifah itu ini. Sifah itu ini. Nah, ini menunjukkan keutamaan berkurban. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun semenjak berhijrah ke kota Madinah, disebutkan oleh para sahabat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinati ashra sinin yudhahi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah selama 10 tahun beliau setiap tahunnya berkurban. Ya. Ini menunjukkan pertama itu adalah hadis Rasul berupa ucapan beliau, kemudian hadis Rasul berupa perbuatan beliau, kemudian persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan para sahabat. Maka amalan yang sangat dianjurkan untuk berkurban. Jujur saja, saya di pesantren saya, pesantren intern ilmu, kami untuk menegakkan sunnah ini bagi para karyawan, bahkan para ustadz yang mungkin belum mampu untuk berkurban, kita hutangi dulu. Kemudian nanti mereka nyicil dari gaji mereka. Ini subhanallah, untuk menegakkan sunnah ini, menyebarkan sunnah ini. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban setiap bulan, setiap tahunnya. Ya, ini para ikhwan, dan itu boleh berhutang asalkan nanti dia mampu bayar, diperbolehkan. Dan saya pesan, ini masih ada waktu. Sekarang baru tanggal 1 Dzulhijjah, masih ada sekitar 10 harian. Silahkan ambil, ya, ambil tekad, niat untuk berkurban. Karena ini adalah amalan yang sangat diagungkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, amalan yang selanjutnya 1 2 3 4 5 yang keenam yaitu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi siapa yang berkurban dan dia yang membeli hewan kurban, maka dia wajib untuk membiarkan kukunya, rambutnya, dan segala macam dari tubuhnya. Tidak boleh dipotong, tidak boleh diambil sedikit pun. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari istri Nabi, Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha wa radhaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aytum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala yaqra fala ya'khudhanna min sya'rihi wala basharatihi syai'a." Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika salah seorang dari kalian melihat awal bulan Dzulhijjah, tadi malam sudah ditentukan oleh Menteri Agama Negara Kesatuan Republik Indonesia habibullah taala, bahwa hari ini adalah satu dari bulan Dzulhijjah. Tanggal 31 Juli 2020 adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Maka siapa yang sudah melihat awal bulan Dzulhijjah dan dia ingin untuk berkurban, maka janganlah sekali-kali untuk mengambil kukunya, motong rambutnya atau apapun dari tubuhnya. Wallahu a'lam. Nah, itu beberapa amalan yang saleh. Nah, saya akan menyebutkan sekarang amalan yang tidak saleh, karena mengada-ngada belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Yang pertama yaitu menghidupkan malam Idul Adha dengan ibadah tertentu. Ini tidak ada dalam agama Islam, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam Lailatul malam Idul Adha. Kecuali tadi bertakbir, takbir memperbanyak ya. Yang kedua yaitu sholat malam hari raya. Sholat malam hari raya, maka ini tidak ada dasarnya dan hadisnya palsu. Ya, hadisnya palsu, disebutkan di dalam kitab Al-Mawdu'at, kitab hadis-hadis palsu yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Yang ketiga, amalan yang tidak saleh mengkhususkan berziarah kubur ketika 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena berziarah kubur kita disunahkan kapan saja. Ketika terjadi pengkhususan dan merasa itu adalah sunnah dan beranggapan di situ ada keutamaan, maka harus ada dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau seandainya memang dia kebiasaannya berziarah kubur di awal bulan atau di pertengahan bulan, di akhir bulan, karena 10 hari pertama bulan Dzulhijjah pada tahun ini bertepatan dengan akhir bulan Juli, kalau seandainya kebiasaan dia berziarah kubur, maka tidak mengapa. Yang jelas dia berziarah kubur, yang tidak diperbolehkan adalah ketika dia ada keyakinan ini sunnah Rasul, ada keyakinan keutamaan tertentu, maka ini tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, nah ini banyak nih, hati-hati, yaitu berkumpul pada hari Arafah di masjid-masjid setelah sholat asar. Ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, berkumpul di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, yang mana pada tahun ini berarti tanggal hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 habis asar biasanya di masjid-masjid. Ini belum ada, padahal mereka tidak mengerjakan ibadah haji. Belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab Al-Bid'ah wan Nahyu Anha yang ditulis oleh Ibnu Waddah rahimahullah, bahwa qala Abu Hafs Al-Madani. Jadi ini bukan perkataan saya, Abu Hafs Al-Madani rahimahullah. Itu Abu Hafs itu ulama Islam. Sebentar. Itu ulama Islam abad ke 3. Yang jelas beliau berkata, qala Abu Hafs Al-Madani, istama'a an-nasu yawma Arafah fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang berkumpul di masjid Nabi pada hari Arafah. Berdoa, yad'una ba'da al-'ashr, berdoa kepada Allah habis salat asar. Fa kharaja Nafi', lalu keluarlah Nafi', maula Ibnu Umar. Nafi' ini adalah seorang tabi'i. Berarti Abu Hafs ini adalah seorang tabi'ut tabi'in ya, saya belum menemukan biografinya siapa nama aslinya. Seorang tabi'ut tabi'in karena bertemu dengan Nafi' Ibnu Umar, maula Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nafi' yang baru keluar dari rumah tuannya, karena beliau bekerja di rumah Umar bin Khattab dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nafi' langsung menemui orang-orang yang berkumpul tersebut. Ayuhan nas, innal ladzi antum alaihi bidah wa laysat bisunnah, Inna adrakna an-nasa wa la yasna'una mithla hadza. Wahai manusia, kalian-kalian yang duduk setelah salat asar di Masjid Nabawi pada hari Arafah berdoa, mengkhususkan doa, maka sesungguhnya yang kalian kerjakan ini adalah perbuatan bid'ah, bukan sunnah. Ya, perbuatan bid'ah bukan sunnah. Sesungguhnya kami menemui orang-orang, yaitu para sahabat. Nafi' bertemu dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dan mereka tidak mengerjakan hal ini. Ya. Ini menunjukkan tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah pergi ke masjid-masjid kemudian berdoa, mengkhususkan doa setelah salat asar. Kemudian Sufyan ibn Masruq Ats-Tsauri rahimahullahu taala juga berkata, "Laisat Arafah illa bi Makkah wa laisa fi hadhil amsar Arafah." Arafah tidak ada kecuali di kota Mekah. Artinya wukuf di Arafah tidak ada kecuali di Arafahnya sendiri, kecuali di kota Mekah, dan tidak ada di daerah-daerah ini berwukuf di Arafah. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Wahab rahimahullah juga pernah berkata kepada bertanya kepada Imam Malik tentang duduk-duduk pada hari Arafah, yaitu orang-orang pada duduk di masjid mereka dan kemudian ada imam ya berdoa kepada Allah sampai terbenam matahari. Kata Imam Malik rahimahullah, "Ma na'rifu hadza, innan nasa 'indana al-yawma yaf'alunah." Kita tidak mengenal ini sebelumnya. Sesungguhnya orang-orang sekarang mengerjakannya. Artinya sebelumnya Imam Malik rahimahullah dikatakan beliau adalah seorang tabi'ul atba', yaitu generasi keempat. Ya, beliau belum pernah melihat tabi'ut tabi'in, tabi'in dan juga para sahabat mengerjakan akan hal ini. Ibnu Wahab rahimahullahu taala juga pernah berkata, "Aku pernah mendengar Imam Malik ditanya tentang duduk-duduknya orang-orang di masjid hari Arafah setelah sholat asar untuk berdoa." Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, "Laisa hadha min amrin nas, innama mafatihu hadhihi al-asya' minal bid'ah." Yang artinya, ini bukan dari kebiasaan orang-orang terdahulu, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sesungguhnya, kunci-kunci perkara ini terjadi adalah perbuatan bid'ah, adalah karena perbuatan bid'ah. Perkataan-perkataan ini disebutkan di dalam kitab Al-Bid'ah wal-Muhdatsat. Al-Bid'ah wal-Muhdatsat itu Taib. Al-Bid'ah wal Muhdatsat kemudian juga disebutkan dalam kitab Al-Amru al-Ittiba'. Kemudian juga disebutkan dalam kitab Al-Hawadits wal Bid'ah. Ya, ini saya sebutkan karena yang menunjukkan bahwa ini ada referensinya. Ini ada referensinya, bukan perkataan-perkataan yang diambil dari sana sini, tidak. Kemudian Imam Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhai rahimahullahu taala menyebutkan al-ijtima' yauma 'Arafah amrun muhdats. Berkumpul-kumpul pada hari Arafah ya perkara yang mengada-ngada. Ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah, kemudian juga disebutkan oleh Imam Ibn Waddah dalam kitab Al-Bida' wan Nahyu Anha. Nah, termasuk perbuatan amal yang tidak saleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah yaitu keyakinan sebagian orang bahwa tidak diperbolehkan untuk menjimaki istrinya pada malam hari Arafah. Ya. Pada malam Idul Adha berarti. Pada malam Idul Adha tidak boleh menjimai istrinya pada malam Idul Adha setelah wukuf di Arafah 9 malam Dzulhijjah. Ya, berarti besoknya hari raya. Maka ini sebagian berkeyakinan seperti itu, tidak boleh bersetubuh dengan istrinya pada malam Idul Adha. Maka ini adalah amal yang tidak saleh. Kemudian juga amal yang tidak saleh yaitu sholat hari Arafah bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, yang disebut dengan sholat hari Arafah. Hadis di sana yang menunjukkan akal ini adalah hadis yang palsu. disebutkan di dalam kitab Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Kemudian juga di dalam kitab Al-Athar Al-Marfu'ah. Kemudian dalam kitab Tanzihus Syari'ah. Macam-macam kitab yang menunjukkan bahwasanya amalan ini berdasar hadis palsu. Dia adalah mengerjakan sholat 2 rakaat, di setiap rakaatnya membaca Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca surat Ayyuhal Kafirun, Qul Ya Ayyuhal Kafirun sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. 3 kali Al-Fatihah, 3 kali Al-Kafirun, 100 kali Al-Ikhlas. Ini jangan dicontoh, ini hanya menyebutkan saja. Kemudian amal yang tidak soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah tidak berdoa di hari Arafah. Nah, ini kekeliruan, tidak berdoa di hari Arafah. Yang kita kritik tadi adalah mengumpulkan orang khusus berdoa habis setelah asar di masjid-masjid. Adapun berdoa sendiri-sendiri di hari Arafah, dari mulai tergelincir matahari menunjukkan waktu zuhur sampai terbenam matahari, dia beribadah secara tersendiri, maka ini tidak mengapa. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, khairu du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa, berdoa pada hari Arafah. Ini barakah. Kemudian termasuk amal yang tidak soleh juga adalah yaitu berpuasa hari terakhir dari bulan Dzulhijjah. Berpuasa hari terakhir dari bulan Dzulhijjah sebagai penutup tahun. Nah, ini tidak benar. Kemudian juga doa penutup tahun, ini juga belum ada dalil yang sahih akan hal ini. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang 10 hari paling agung sepanjang masa, yaitu keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan acara kepada saudara Ari hafizahullah taala. Naam.
Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pembahasan yang bermanfaat yang telah disampaikan untuk kita simak pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema atau pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz. Silahkan Anda bisa bertanya via telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk telepon yang pertama kami berikan kesempatan, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volumenya Pak, televisi atau radionya, sehingga tidak feedback kembali ke studio kami. Sudah?
Oke, ya, Ustaz.
Ya, silakan Pak, pertanyaan dengan siapa di mana ini?
Pak Darmanto dari Lombok.
Silakan Pak Darmanto, pertanyaannya.
Mau nanya tentang korban.
Silakan.
Untuk satu kambing bolehkah untuk sekeluarga?
Baik, Bapak berkurban satu kambing untuk sekeluarga ya, berarti.
Ya.
Baik. Terima kasih Pak Darman.
Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Maka jawabannya boleh satu kambing atas nama yang membeli dan keluarganya, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, yang di bawah tanggung jawabnya, berdasarkan keumuman hadis yang saya bacakan tadi, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatan. Sesungguhnya setiap keluarga di setiap tahunnya wajib berkurban. Kurban di sini bisa satu kambing ya, atau satu sapi atau satu onta. Wallahu alam. Naam.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikut kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Telepon yang kedua. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa? Di mana ini?
Ibu Tini di Jakarta Timur.
Silahkan Ibu Tini dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya, mohon maaf ya.
Iya.
Ya sudah, silahkan.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam.
Tadi pagi udah ada pembahasan, apa udah ada yang bertanya, tapi saya terlambat mendengarkan ya. Kalau puasa dari puasa Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu bagaimana gitu, yang ya, terus yang disunahkan sekali yang bagaimana harinya gitu Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum.
Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ustaz. Kami berikan kesempatan untuk menjawab, silahkan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Maka saya katakan sekali lagi bahwasanya boleh, bahkan sangat dianjurkan untuk berpuasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah secara berurutan, ya, secara berurutan. Itu dulu yang dipegang dengan dalil hadis dari riwayat Bukhari dan selainnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwa beramal saleh sangat dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan tanpa ada keraguan bahwasanya puasa adalah termasuk dari amal saleh. Puasa termasuk dari amal saleh. Kemudian ahibati, begitu juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amalin azka 'inda Allah 'azza wa jalla wa la a'zama ajran min khairin ya'maluhu fi 'ashril adha." Artinya, tidak ada hari dari amalan yang lebih suci di sisi Allah Azza wa Jal dan lebih agung pahalanya dari sebuah amal baik yang dikerjakan pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beramal saleh sangat dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 dan berurutan. Silahkan berurutan, ya, artinya boleh berurutan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya tadi bacakan dalil-dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba kita ambil perkataan para ulama, di antaranya Ibnu Hazm rahimahullah, ulama Islam abad kelima Hijriah. Beliau di dalam kitab Al-Muhalla mengatakan, "Wa nastahibbu siyama ayyamil 'ashr min Dzulhijjah qabla an-nahar." Dan kami menganjurkan berpuasa pada 10 hari dari bulan Dzulhijjah sebelum hari Idul Adha. Kemudian beliau berkata, "Wa huwa 'ashru Dzulhijjah wa shaumu 'amalu birr wa shaumu 'Arafah yadkhulu fihi aidan." Yang artinya, ia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan berpuasa adalah amal baik, dan puasa hari Arafah masuk di dalamnya juga. Jadi tidak mengapa berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 berurutan, tidak mengapa. Kemudian hadis riwayat Imam Ibnu Majah dalam perkataan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab, maksud saya, dalam kitab beliau Lathaiful Ma'arif, ini terlalu semangat. Wa qad dalla hadithu Ibni Abbasin ala mudha'afati jami'il a'malis salihah fil ashri min ghairi istithna'i syai'un minha. Dan beliau mengatakan, hadis Ibnu Abbas yang saya bacakan tadi telah menunjukkan atas pelipatan pahala seluruh amal-amal saleh pada 10 hari pertama tanpa pengecualian darinya sedikit pun. Ya, tanpa pengecualian darinya sedikit pun. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Islam abad ke-9 Hijriah, beliau mengatakan wastudilla bihi, yakni bi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ala fadli siyami ashri dzulhijjah lindiraj shaum fil amal, dan diambil dalil dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu atas keutamaan berpuasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena puasa masuk ke dalam amal saleh. Masuk ke dalam amal saleh. Imam Ash-Shawqani rahimahullah, ulama Islam abad ke-12 Hijriah, di dalam kitab beliau Nailul Awtar, beliau mengatakan waqad taqaddama fi kitabil aidain ahadithun ahadithu tadullu ala fadilatil amal fi ashri dhil hijjah ala al-umum wa sawmu mundarijun tahtaha, dan telah disebutkan di dalam kitab al-aidain hadis-hadis yang menunjukkan atas keutamaan beramal di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah secara umum, dan puasa masuk di dalamnya. Puasa masuk di dalamnya. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Ada memang perkataan dari sahabat Nabi, bahkan istri Nabi, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau di dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau berkata, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yasumil ashr." Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini dijawab oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan juga oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Saya bacakan perkataan beliau. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Kata beliau, fayuta'awwalu qawluha, ditafsiri perkataan Aisyah yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ditafsiri lam yasumil ashr annahu lam yasumhu li'aridhi maradhin au safarin au ghairihima. Artinya beliau tidak berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena ada alasan, entah itu sakit ataupun safar atau selainnya, au annaha lam tarahu shaiman fi, atau bisa juga kita maknai bahwa memang Aisyah radhiyallahu anha tidak mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa pada hari-hari tersebut. Dan ini bisa saja terjadi, suami puasa, istrinya tidak tahu, bisa saja terjadi ya seperti itu. Wala yalzam an dhalika adamu siyamihi fi nafsil amr. Maka ketidaktahuan Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa, ini tidak menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa. Wa yadullu ala hadha ta'wil hadithu Hunaidah ibn Khalid an imra'atihi an ba'dhi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah. Dan yang menunjukkan akan hal ini bahwasanya mungkin saja Nabi puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan Aisyah radhiyallahu anha tidak tahu, yaitu berdasarkan hadis dari Hunaidah. Ini bagus, anak perempuan namanya Hunaidah. Saya ada beberapa nama yang indah. Hunaidah, Qaila, kemudian apalagi Umaima, ini nama-nama indah dan mempunyai nilai-nilai histori dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hunaidah binti Khalid dari salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya salah seorang istri Nabi Muhammad SAW tersebut berkata, adalah Rasulullah SAW senantiasa berpuasa 9 hari bulan Dzulhijjah dan hari Asyura dan 3 hari di setiap bulan ya, dan 2 hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Baik. Kemudian juga perkataan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan wastudilla ala fadli siyami ashri dzulhijjah lindiraj shaum fil amal. Dijadikan dalil dengannya, yaitu hadis Abdullah bin Abbas atas keutamaan berpuasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena berpuasa masuk dalam kategori amal saleh. Wastushkila bi tahrim shaum yaumul Id, dan dipermasalahkan dengan pengharaman berpuasa pada hari Idul Adha. Wa ujiba bi annahu mahmulun 'alal ghalib, dan dijawab bahwa disebutkan secara kebanyakan, maksudnya berpuasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bukankah hari ke-10 itu Idul Adha enggak boleh kita puasa? Nah, maka jawabannya adalah ini maksudnya adalah berpuasa kebanyakan hari dari 10 tersebut, dari 1 sampai tanggal 9 dan 10-nya tidak puasa. Kemudian wala yaruddu ala dzalika ma rawahu Abu Dawud wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman al-ashra qattu لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته كما رواه الصحيح من حديث عائشة أيضا. Yang artinya, dan ini semua tidak bertentangan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini tidak ada pertentangan, karena kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dimungkinkan itu terjadi karena beliau senantiasa meninggalkan, lihat ya, meninggalkan sebuah amalan padahal beliau menyukai untuk mengamalkannya. Kenapa beliau tinggalkan? Karena khawatir, takut akan diwajibkan atas umatnya, ya itu sebabnya. Nah, makanya mungkin Aisyah radhiyallahu anha akhirnya menganggap bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, begitu jawabannya secara rinci, wallahu a'lam. Nah.
Ya Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikut kami akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, kalau kurban sapi hitungannya 1 ekor untuk 7 orang diperbolehkan. Pertanyaannya, salah satu dari 7 orang tersebut potong kuku sebelum disembelihnya hewan kurban. Nah, pertanyaannya, apakah sah hewan kurban tersebut? Dan bagaimana dengan 6 yang lainnya? Orang dari teman-teman yang ikut berpatungan sawi tersebut, silahkan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi, sahabat wanita Nabi Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, "Idza ra'aytum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa fala ya'khudhanna min sya'rihi wala basharatihi syai'an." Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian melihat awal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban, maka janganlah sekali-kali dia mengambil dari rambut, kuku atau kulitnya sedikit pun, ya, atau kulitnya sedikit pun. Nah, ahibati hafizakumullahu ta'ala, kalau sudah kita pahami ini, maka diharamkan bagi yang membeli hewan kurban dan ingin berkurban untuk mengambil sedikit pun dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Baik, sekarang permasalahan, bukankah satu sapi itu bisa sepertujuh berarti 7 orang. Nah, salah satu dari 7 orang ini memotong kuku, apakah sah kurbannya? Maka jawabannya sah. Yang memotong kuku, kalau seandainya dia sengaja, dia berdosa, tetapi kurbannya pun tetap sah. Ya, dan apalagi yang lain-lain yang tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, maka kurbannya tetap sah. Tidak ada urusan. Tetapi kalau seandainya dia sengaja memotong, dia berdosa karena telah melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kurbannya tetap sah, wallahu alam. Nah.
Iya, Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikut kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, tahun ini insyaallah Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat. Kemudian untuk pemotongan lebih utama hari Jumat atau hari Sabtunya, karena masjid di dekat atau di kampung kami menunda sengaja penyembelihan untuk di hari Sabtunya, karena di hari Jumatnya masih diselenggarakan atau untuk persiapan sholat Jumat saja katanya, dan waktunya pendek. Dan mana yang lebih baik Ustadz, untuk menyerahkan kurban di dekat masjid atau diserahkan ke masjid yang jauh dari rumah? Sukon Umu Nana di Bogor, silakan.
Ada ada dalilnya. Artinya sudah dituntun di dalam syariat Islam, ya, sudah dituntun dalam syariat Islam. Di antara dalilnya adalah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa apabila, yang maknanya ya, apabila hari Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, maka boleh mencukupkan salah satu darinya. Dalam artian, barang siapa yang mendapati hari Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, maka dia silahkan pilih. Dia ikut sholat Idul Adha, kemudian nanti dia boleh sholat Jumat. Boleh, tidak wajib. Tetapi kalau dia tidak sholat Jumat, maka dia tetap wajib sholat zuhur. Paham ya? Baik. Atau dia mengerjakan sholat Jumat. Jadi dua-duanya diperbolehkan. Ya, dia mengerjakan sholat Idul Adha, kemudian setelah itu dia juga mengerjakan sholat Jumat, ini boleh. Atau dia mengerjakan sholat Idul Adha, kemudian dia mengerjakan sholat zuhur saja, ya, ini juga diperbolehkan. Nah, bagi imam hendaklah tetap mengerjakan sholat Jumat. Bagi imam, terutama di masjid-masjid besar, masjid-masjid agung kalau kita, ya, kalau bahasa Arabnya masjid jami', masjid agung yang besar-besar, maka tetap mengerjakan sholat Jumat, ya, seperti itu. Nah, adapun pemotongannya, bolehkah diakhirkan? Boleh, tidak mengapa. Memotong hewan kurban diakhirkan, tidak mengapa. Artinya di selain hari Jumat, karena hari Jumat hari Idul Adha dan bertepatan dengan hari Jumat, maka mereka sholat Idul Adha, sholat Jumat juga, nanti besoknya baru menyembelihnya. Ini tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Karena waktu penyembelihan menurut pendapat jumhur yang lebih kuat adalah sampai hari ke-13 Zulhijjah, sebelum matahari terbenam di hari ke-13 Zulhijjah, hari terakhir dari hari tasyrik. Allahu a'lam. Naam.
Ya, Ustaz, mengenai bagusnya kita kasihkan hewan kurban di dekat masjid yang ada rumah kita atau di tempat yang jauh mungkin yang lebih membutuhkan. Bagaimana keutamaan Ustaz tadi?
Asal hukumnya kurban dilakukan di tempat kita tinggal. Kenapa demikian? Karena ada kesunahan-kesunahan yang bisa kita kerjakan. Di antaranya yaitu kita bisa menyembelih sendiri. Ya, kita bisa menyembelih sendiri karena ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita bisa memakan daging kurbannya karena itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kulu, makanlah dari daging kurban kalian." Dan ini membedakan antara daging kurban sembelihan yang merupakan ibadah dengan daging sembelihan yang merupakan hukuman, seperti misalkan menyembelih karena meninggalkan sesuatu yang wajib di dalam haji, maka ini tidak boleh dimakan sedikit pun. Ya, daging akikah boleh dimakan, daging kurban boleh dimakan. Ya, sedangkan daging sembelihan yang karena meninggalkan yang wajib, maka tidak diperbolehkan untuk dimakan karena itu adalah hukuman. Nah, maka seseorang bisa menyembelih sendiri ketika dia berkurban di tempatnya, dia bisa memakan daging itu sendiri ketika dia berkurban di tempatnya. Tetapi jika memang di tempatnya sudah banyak dan tempat lain membolehkan, maka para ulama kontemporer memfatwakan diperbolehkan. Dan ini termasuk daripada ta'awun alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan buktinya Nabi Muhammad SAW beliau mewakilkan penyembelihan hewan kurban kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh seseorang untuk berkurban di tempat lain. Yang lebih baik lagi, ini saya beritahu ya, sebagian orang itu mengira bahwasanya kurban itu hanya satu kambing atau hanya satu sapi. Tetapi sebenarnya boleh orang berkurban satu orang yang membeli dan atas nama dirinya dan keluarganya, boleh dia beli 5 kambing, boleh. Beli 1 sapi, boleh. Beli 5 sapi, boleh, atas nama dia dan atas nama keluarganya, boleh. Jadi tidak mesti harus 1 kambing ataupun 1 sapi. Nah, kalau sudah memahami ini, berarti bisa dia kerjakan tadi. Dia beli 1 sapi atau 1 kambing atau 1 onta untuk di daerahnya. Kemudian dia beli 1 sapi, 1 kambing, 1 onta untuk daerah lain. Boleh saja. Dan semuanya kurban, tidak mengapa. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih hewan hadiyunya yang sejenis dengan kurban itu 63 onta, apa? 100 onta. 100 onta. 63 beliau sembelih sendiri dengan tangan beliau, sisanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menyembelihnya. Nah, ini para ikhwah, wallahu alam. Naam.
Barakallahu fikum, dan akan kami sampaikan pertanyaan terakhir dari hamba Allah di Balikpapan yang bertanya, assalamualaikum Ustaz, puasa Ayyamul Bid pada tanggal 13, 14, dan 15 di setiap bulan. Nah, di bulan Zulhijjah ini tanggal 13 masih masuk hari Tashrik. Apakah boleh berpuasa Ayyamul Bid? Mohon penjelasan sekaligus ikhtitam, silakan Ustaz.
Ya, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Abu Dawud, yaumu Arafah wa yaumun Nahar wa ayyamu Tasyriq iduna ahlul Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurb. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah. Hari-hari Tasyrik 11, 12, 13 adalah hari raya kita orang Islam. Dan dia hari makan dan minum. Itu dia. Hari makan dan minum berarti tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 itu tidak boleh berpuasa karena dia hari makan dan minum. Tidak boleh berpuasa. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Kalau begitu tanggal 13 Zulhijjah bagaimana Ustaz? Ya, berarti Anda kalau ingin berpuasa tanggal 14, 15, 16 sebagai gantian dari 13. Ya, boleh itu. Ya, berdasarkan keumuman hadis diperbolehkan disyariatkan untuk berpuasa 3 hari di setiap bulan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu atas wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak menunjukkan kepada tanggal tertentu. Ya, tidak menunjukkan kepada tanggal tertentu, dan juga berdasarkan bahwa amalan yang biasa dikerjakan tetapi ketika ada halangan syar'i maka bisa diqadha di lain hari. 13 yang seseorang biasanya berpuasa tanggal 13, 14, 15 karena di sini bertepatan dengan hari Tasyrik maka dia bisa mengqadhanya di tanggal 16-nya ketika dia sudah berpuasa 14, 15, 16. Seperti itu, wallahu alam. Dan dengan ini saya sekali lagi mengingatkan, perbanyaklah bertakbir tahmid tahlil, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bahkan saya nasihatkan masjid-masjid gunakan mik-mik mereka untuk bertakbir, sebarkan takbir di hari-hari ini ya sampai 13 hari ke depan, sebarkan takbir agar menggema takbir mengucap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Masjid-masjid pakai mikrofonnya kemudian masuk ke speaker-speaker masjid, asal itu kesepakatan warga dan tidak mengganggu, maka sebarkan, sebarkan. Ya, sebarkan. Kumandangkan, gemakan takbir di seantero Nusantara ini. Secara khusus dan dunia secara umum. Kita sekarang di media sosial mempunyai alat yang begitu canggih, kita sebarkan pesan agar orang-orang ingat, ingat. Karena ini termasuk sunnah Rasulullah SAW dan sunnah tersebut sudah mulai ditinggalkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.